Kapitola 2. Cesta. Ten zajtrajšok nepriniesol nič, aspoň nič mimoriadne, dokonca ani ďalšie dni. Došli papiere oceanológov, súhlas portugalských úradov na výskum v okolí ich držav. Nebol to taký ten deň, kedy sa zrazu na oblohe objaví neidentifikovateľný objekt, z ktorého vystúpi zelený mužík a začne požadovať kľúče od všetkých miest na svete. Nebol to deň ďalšieho zjavenia sa Panny Márie, ani tej predchádzajúcej, ani nejakej novej. Nebol to deň senzácií. Ak to vôbec bol deň čohosi, tak jedine deň problémov. Všetko bolo tak veľmi hr, už aj kvôli pomalosti. Ich let nabral meškanie a tak museli naháňať ten do Ponta Delgada na Azorách. Posielať predtým oceanografickú loď, kde si zo šírého oceánu do Portugalska, by bol holý nezmysel, veď tie lode nie sú práve najrýchlejšie a ešte k tomu by musela prerušiť všetky operácie. To lietadlo síce bolo vládne, patrilo oceanografickému ústavu, ale aj ono malo svoje úlohy. Keby šlo len o ľudí, boli by ho stihli, ale lietadlo, ktoré ich dopravilo do Portugalska, bolo plné ich výstroje. Kým sa dočkali jej vykládky, konečne zaznela výzva pre profesora Zangu. Šlo o ich výstroj. Najprv bol problém s colníkmi, ktorí nechceli povoliť vstup radioaktívneho materiálu, hoci viac radioaktivity, než ten prístroj vydal za celý deň, zjedli za pol hoďky v obede. Potom to zasa bola logistika. Napokon profesor zjednal voľný priechod a už dosť rozčertený hlasito dohodol, že ich bagáž privezú pred budovu terminálu. O chvíľu sa objavil letištný vláčik a jeho vodič zoskočil z tej svojej čudesnej nelokomotívy a vagónik im odpojil. Pomôž si, človeče, aj Boh si pomôže, ozval sa Marx. Zmlkni, vyletela po ňom Glastonová. Ale bola rada, že ju jeho čudesná hláška trocha rozobrala. Už bola unavená, zatrpknutá zo všetkých tých priekov, ktoré im do cesty napchal osud. Musíme sa rozdeliť, komandoval Zanga. Vy dvaja choďte do vestibulu, my ostaneme pri tejto hore, nech nedostane nohy. Keď už má kolesá, dodal Haleta a spolu s kolegyňou doktorkou Grafovou sa vydali do letištnej haly. Čakali a čakali a furt čakali. Keď už si začínali zúfať, zjavil sa človek s veľkým papierom, s tabuľou, na ktorej bolo niekoľko veľkých písmen. Nedávali význam, dokiaľ sa Haleta neozval, že by to v portugalčine mohla byť skratka ich inštitútu. Zamávali na muža a vydali sa proti nemu. Uf, už som sa bál, že ste neprišli, povedal s úsmevom a nelogicky. Som doktor Marek. Zdržal som sa v meste kvôli papierom. A kde sú ostatní? Čakáme piatich. A kde máte výstroj? Alebo ste sa nevošli do lietadla? Tí dvaja sa s úsmevom, vyvolaným predstavou tak ohromného množstva bagáže, predstavili. Haleta dodal, tí ostatní sú vonku pri výstroji, taďalto. Rýchlo došli k ostatku výpravy. Profesor Zanga prikývol a predstavil svoj tým. A toto tiež patrí k nám, ukázal na prepravné debny a kufre s ich vecami. No fíha, tak teraz už rozumiem, len aby sa to vošlo. Poďte, chcelo by to somára, prosím? Marx, ktorý sa ozval s tou nepochopiteľnou vetou, ukázal na vozík. Ach to, prepáčte, samozrejme. Moment, otočil sa Marek a odkračal späť do letištnej haly. To s tým somárom si nemusel, človeče, ešte si bude myslieť, že si myslel jeho. Ale to som nemyslel a myslím, že on vie, že som to nemyslel na neho. A ak áno, tak je, bránil sa Marx s úsmevom a pomerne zamotane. Za moment bol doktor Marek späť a videl, že sa smejú. Myslel, že to preto, lebo im odľahlo, že sú už temer v cieli. Odkiaľ si sa zjavilo vozítko, vodič pripojil vagónik a všetko to odfrčalo. A vie kam? Spýtala sa doktorka Grafová. Ide o to, aby tam aj došiel, podotkol Haleta, na pleciach ktorého ležalo bremeno zodpovednosti za všetky prístroje a výbavu. Doktor Marek sa usmial. Nasledujte ho, povedal neobvykle. Hneď. Vyrazili ako kopnutí do... Ani sa nestihli poriadne a zdvorilo povypitovať nalet a únavu a počasie, keď za rohom objavili malé lietadlo. Vyzeralo ako škaredá skriňa, ktorú niekto prevrátil a pritlkol na jej vrchnú časť dve žehliace dosky. Letištný vláčik s ich výstrojom stál pri jeho otvorenom nakladacom otvore a pilot s mechanikom sa činili na prekladaní debien, nie do cudzieho jazyka, len do lietadla. Jednali s nákladom na letištných zamestnancov nevídane opatrne. Marek ich asi upozornil, že ak sa prístrojom v ťažkých debnách niečo stane, tak sa stane niečo im, alebo tak nejako. Ešte chvíľu trvalo, kým to všetko donakladali, Potom konečne po akýchsi formalitách a čudných, nezrozumiteľných rozhovoroch s kýmsi, komu vraveli riadiaca väža a dispečing, vzlietli. Mali pred sebou slabé 3 hodiny cesty vzduchom, pretože to lietadlo nepatrilo k najrýchlejším. Strávili ich vzájomným spoznávaním sa a citáciami z vedeckých prác svojho protiažku, zo slušnosti. A tak ani nevedeli, ako konečne boli o ďalších 1500 kilometrov bližšie k cieľu. Lenže to už nastala noc a leteli nad oblakmi, ktoré im nedali šancu vidieť hladinu, a tá bola to, čo ich v tých chvíľach naozaj a jediné zaujímalo. Než si mohli uťahaní ako mačence konečne oddýchnuť, bolo treba ešte povykladať batožinu a dostať ju k prístavu, kde kotvila malá loď. Bolo to síce len pol kilometra, ale i tak potrebovali vozidlo. A zasa, naložiť a vyložiť. Doktor Marek ich prekvapil možnosťou oddychu v hoteli, ale oni odmietli. Radšej chceli byť už v cieli, mať to za sebou a snáď sa konečne v kuse aspoň 6 hodín vyspať. Toto rozhodnutie niektorí z nich neskôr považovali za najhoršie v živote a mali na to viac než sakramentský dobrý dôvod. Keď už konečne boli na mori, chytila ich totiž náhla búrka a tak väčšinou v najbližších hodinách viseli cez zábradlie a krmili rybičky tým, čím sa krmili predtým oni a čo im už stihli natráviť, pričom sami o pokrme nechceli ani počuť. Ale tak už to býva na veľkých vlnách a malých lodiach.